Sveiki žinių radio klausytojai. Prie mikrofono derybų praktikas ir treneris Gražvydas Jukna. O jūs klausotės žinių radio laidos derybų treniruotė. Šios laidos galite ne tik klausytis, bet ir žiūrėti žinių radio interneto svetainėje žiniuradijas.lt, taip pat ir išmaniojo telefonu per žinių radio mobiliją programėlę. Šiandien pokalbio tema – kompleksinės derybos ir kaip suvaldyti derybose dalyvaujančius skirtingų šalių interesus. O svečias studijoje yra konservuotų daržovių gamintojo Globus atstovas Baltijos šalyse Mindaugas Kuncaitis. Labas, Mindaugai.
Sveiki.
Mindaugai, kiek aš žinau pats šitam versle jau daug metų. Ne vieni turbūt, ar ne?
Taip, 12.
12, daug patirties. Ar galėtum papasakoti kompleksiškumą, kuris pas patį versle yra? Koks jis yra? Vat, kokios darybinės situacijos ir kiek to kompleksiškumo pas tave yra?
Taip. Na, sudėtingumas vis yra tame, kad visame procese dalyvauja nuo augintojo, tai yra ūkininko, iki galutinio pirkėjo jau prekybos tinkle. Tai pas mane, sakysime, visi interesantai ir dalyviai derybose yra ūkininkai, gamintojas, po to įmonės savininkai prancūzų kompanija, lygiai taip pat trijų šalių skirtingų distributoriai, prekybos tinklai, marketingo agentūros. Tai vat kompleksiškumas yra, kad visus reikia suderinti ir surinkti, sakysime taip, į vieną vietą.
Tu gana daug.
Nu, taip.
Ir kaip tau pavyksta visą tai susitvarkyti?
Iš tiesų, su visais kalbamės ir pats mano derybų, sakysime, principas ir stilius yra, kad dalinti su visais informacija, kiek įmanomas, sažiningai, nes nenaudoti kažkokių tai agresyvių, sakysim, technikų ar kažkokių tokių taktikų, kurios išvestų juos iš kažkokios pusiausvyros, bet paprasčiausiai mes susirenkam informaciją ir kalbamės visi, kai tai būtų bendras verslas ir kai tai būtų, mano nuomonė, sėkmingiausia yra, kada situacija pasiekėm win-win, kai visi iš to lieka patenkinti.
Bet čia pakankamai ilgas toks kelias, aš turiu galvoju, nuo ūkininko, kuris augina daržovės, gamyklos, kuri gamina, tada tos daržovės keliauja kažkokiu tai būdu į Baltijos šalis, tada distributorius yra, teisingai, ir tada dar mažmininiai tinklai. Tai čia tiek visokiausių interesų, turbūt kaip tu pavyksta juos sugretinti vieną krūvą, kad visi tampa tie, kaip sakai, win-win, laimingi.
Iš tiesų, viskas vyksta labai, na, pradžioj šiek tiek pačiam atrodė sudėtingai viskas, bet laiko einant, įgyjant praktikos ir kalbantis su skirtingais, sakysim, tais visais interesantais, būtent surinkti informaciją, jie teisingai pasidalini su visais, tada reikėtų esant ją koreguoja, jeigu tokia savo laikė ateina iš to pačio gamintojo, nes, pavyzdžiui, gamtinės sąlygos taigi pasikeitus, keičiasi apsalplamai derliaus situacija ir prieinamumas to produkto. Iš karto vėl visa grandinė turi būti informuota, viskas pergalvota, pertarta. Tai, sakysime, viskas laikų bėgant nusistovėjo į tam tikras vėžes, kada kas ką turi informuoti ir kokiu priemonių imtis, jeigu kažkas tokio įvyksta. Tai va, tai atsiradus kažkokiam planui, kuris pradžioj ten dėliodavo šį savo užrašuos, po to jis lieka galvoj ir kažkaip dabar šiai dieną jis savaime visas tas vyksta.
O minutai, tavo kontraktai, jie yra ilgalaikiai ar trumpalaikiai? Nu, vat, kiek laiko jie trunka? Metai, 2, 3, 5, įsipareigojimų prasme?
Įsipareigojimų prasme metiniai kontraktai yra. Kai kurie yra šiai dienai, sakysim, partneriai, kuriais dirbam, yra ir tos pačius 12 metų iš eilės, kai su kuriais mažiau. Bet pats fiksavimo laikas yra 12 mėnesių, nes iš esmės tai yra susietas su derliais. Tai yra, kada tu nuimi tam tikros žemės ūkio kultūros, sakysim, derlių, kada tu ją paruoši, pagamini, iš esmės tada prasideda periodas, kuriam tariesi, kiek tu jų turėsi, nes kiekvienais metais vis naujas derlius.
Tai reiškia, viskas prisiriša prie derliaus. Užaugo, žinai, ką gali parduoti, ir tada galėjau per visą tą logistinę grandinę, taip, distribucinę grandinę, taip, visą tai pardavinė.
Taip.
O būna taip, kad neužauga?
Būna. Ir dabar keli paskutiniai metai yra tokie, kur dėl klimato kaitos, dėl pasikeitimo, sakysim, tų pačių periodų, per kiek laiko tu gali darlių nuimti, per kiek jisai užauga, kada gali sėti, viskas labai išsiderino. Ir iš esmės būna taip, kad sutarus kiekius, tu eigoj turi koreguoti, nes elementariai viskas pasikeičia, nepriklausomai nuo tavęs.
Žodžiu, ką jau gamta duoda, tas yra labai svarbu.
Taip.
O Mindaugai, kaip tau atrodo, visam šitam sudėtingam tam procese, kiek tavo galva yra situacijos, o kiek pačio derybininko sėkmės? Taip kaip derybininkas derėsi, taip kaip derybininkas sugeba įtikinti, paaiškinti, pats paminėjai tokį žodį, atvirai informaciją dalintis, ane, kiek tu atvirumo reikia, kokios tavo patirtis ir kaip tavo atrodo?
Aš per visą savo, sakysim, kaip pardavėjo, derybininko ir visame šitam pardavimų pirkimų, sakysim, ciklę dalyvaujančią karjerą, žinau, kad tikrai didžioji dalis tikrai priklauso nuo derybininko, tas, kuris surenka informaciją, kuris ją pateikia skirtingom šalims taip, kaip reikia tai šalį ją žinoti ir kiek jos žinoti. Ir čia sėkmė yra būtent nuo to pasiruošimo tom derybom, tai yra kiek tu sugebėsi sukurti bendrą interesą visom grandim. Nes kažkam gal aktualiu tik tai kaina. Na, okei, tada tuo momentu tu keiti viską, nes galbūt tuo metu tu ne kainoj žaidi, o šiuose trūksta produkto. Tada vėl keičiasi viskas kardinaliai. Ir čia, manau, tas situacijos valdymas būtent priklauso nuo to derybininko, kuris dalyvauja visame šiame procese. Situacija kartais, na, jinai visiems nepalanki būna. Sakysim, o tas pats derlius paminėjai, kraštai, yra bam, jisai blogas. Na, tada viską iš esmės keiti ir tada dėriesi ne apie kažkokias detalės, bet iš esmės, ką darom situaciją ir viską vėl keiti, žinau. Bet valdo situaciją iš esmės tas pagrindinis kontaktas, tas tarpininkas, derybininkas viso šitam grandy. Na, šiuo atveju gaunasi, kad aš sakingas už tai.
Jo, tai gaunasi, kad nuo tų savybių, kurias pats turi, yra labai, labai skirtingi rezultatai turbūt gali būti. Nes iš vienos pusės taip pats esi kaip tarpininkas, ane? Nes ten šitoj pusėje yra ūkis, gamykla, šitoj pusėje tie, kurie pardavinėja ir galų gale žmonės, kurie ateina į prekybos centrus nusipirkti tos prekės, teisingai?
Teisingai.
O paminėjai atvirumą, kiek tu manai jisai padeda, o kiek jisai gali, na, kažkuria prasme ir kenkti darybose?
Aš turiu, mano toks įsitikinimas ir tokia, sakyčiau, ir ilgalaikė patirtis rodo, kad iš esmės, jeigu jauti, kad su tuo partneriu gali kalbėtis atvirai, tai tad tikrai abi pusės laimės, abi pusės sutars jiem reikiamas sąlygas. O jeigu matysi, kad tu bandai atvirai, jau su tam tai nesikalba, tai geriau atidėti, daryti pauzę. Arba galbūt tai yra net tie partneriai, nes didžią dalį tų partnerių, sakysime, nu, kaip prekybos tinklų, na, nepasirinksi, kokie yra, to rinka tokia yra. Bet distributorių tu gali rinktis tiek, kiek gali ir tu matai, jeigu nesutinka tavo vertybės su tuo distributoriumi, tu prašiausiai, nu, ieška kito, tol kol randi tą tokį partnerį, kuris tikrai atvirai gali kalbėtis. Kiek atviri toliau visa kita grandis gamintojas ir kiti procesai jau gamybos dalyvaujantys, kartais sunku įvertinti, nes, nu, kai kurių tiesiog net nesutinki, nesikalbi su jais, bet kiek jau taip vat procese atsitinka dalykų, kad matai, kad kažkur kažkas buvo neatviras, kažko nepasakė, dažniausiai lūšta visas projektas. Tai po to, duodamas grįžtamą ryšį, tu tikrai jau perkalbi, kad kažkas šiandien gerai toj grandy buvo, kažkas, nu, nepasakė tiesos, kaip yra. Tai aš tai manau, kad tikrai tas atvirumas ir tiek, kiek įmanoma, tiesos faktų pateikimas, na, padeda ilgalaikiai.
Jeigu kalbėt apie strategijas derybose, ne, tai yra kaip ir dvi strategijos. Tai viena vadinasi jėgos strategija, kita yra vertės kūrimas. Ir atvirumas būtent yra iš tos strategijos, kuri yra apie vertės kūrimą, apie kurią pats kalbė. O kaip Mindaugai, ar tau tenka panaudoti jėgą derybose?
Dažniausiai, kaip jau minėjau, aš jos nevartoju. Tenka tik tai kai kuriuose rinkose, kai kuriuose situacijose tą daryti, nes būna tokių situacijų, kad, sakysime, šiuose klausimų negalim uždaryti, nors atrodo jisai jau uždarytas, yra kažkokie detalės, kurios, na, tu paprasčiausia iš esmės naudoji tą principą take it or leave it, nes, na, nėra kitos situacijos šitoj ir matai, kad, nu, akligatvis jau viskas. Bet šiaip aš pats galvoju, kad, na, jeigu jie taikysi, viena iš pusių liks nepatenkinta. ir ilgalaikį perspektyvą jie ieškos alternatyvų, su kuo suderėti tas sąlygas, kurios jiems tinkamos. Panaudojęs jėgą, taip tu trumpalaikiam kontrakte gali vėl kažką sutarti, bet didžioji dalis mano partnerių yra, na, pasakau, po 8, 9, 12 metų jau dirbantys, bendradarbiaujantys su manimi, na, su kompanija pačia ir su manimi. Todėl, na, jau mes išvystėjimą, aš manau, tokį vertybių, sakysime, ir ilgalaikio bendradarbiavimo tokį, sakysim, projektą, kuris, na, mano nuomonė, jeigu kažkuri grandis jau apgautų kitą arba pradėtų naudoti, vat, būtent jėgą ar kitus, na, galvotų, kad čia kažkas ne taip, čia ne ta žmogus atvyko arba kažkas čia įvyko tokio. Mhm. Tai va.
Tada, reiškia, sunkiau būtų ilgalaikius bendradarbiavimus turėti, jeigu jėga būtų naudojama, teisingai?
Taip. Taip, aš manau taip.
Klausytojams primenu, kad klausotės radijo laidos Derybų treniruotė, o su manim studijoje šiandien yra konservuotų daržovių gamintojo Globus atstovas Baltijos šalyse Mindaugas Kuncaitis. Kitas toks momentas, kuris man yra labai įdomus paklausti, nes pats daug deriesi. Kaip tu jauti, kokia strategija dominuoja mūsų teritorijoje Lietuvoje? Jėgos ar vertės kūrimo?
Man lengviausia, turbūt, jeigu vat, lyginti tą pačią Latviją, Estiją, turbūt lengviausia derėtis Lietuvoje, dėl to, kad tu labiausiai supranti rinką, ne, sakysim, labiausiai matai vartotoją, na, labiausiai supranti visą grandinę ir sakyčiau, čia tu gali daugiau atvirai kalbėtis. Tikrai tuo momentu net nereikia tos niekada taikyti iš esmės, nu, retai, kada gal jėgos, sakysim, tą strategiją. Bet yra rinkų, sakysim, pavyzdžiui, Latvija, kurio tikrai yra momentų, kada tokie dideli pokyčiai ir toks kažkoks, na, gal to partnerių neapsisprendimas, tave verčia, kad, nu, bus greičiausiai, kad taip, arba jeigu ne, nu, kitaip nebus. Ir atitinkamai vėl kitaip yra Estijoje, kur, sakysim, procesai trunka tikrai ilgiau, reikia tą rinką suprasti, kad suprasti reikia daugiau laiko, bet jeigu sutari, ilgalaikis bendarbiavimas išsivysto ir, sakyčiau, vėl grįžtant prie tos Lietuvos, pas mus yra miksas turbūt viso to. Nes čia tu arčiausiai rinkos būdamas gal labiausiai ir reaguoji ir adaptuoji visą tą veiklą. Ten, kur yra toliau nutolę partneriai, kaip Latvija, Estija, na, kai kurie tokių dalykų, tų turbulencijų net nepastebi, nematai, ir nereaguoji. Kai kur, o čia tu iš karto, aha, keiti nuo situacijos priklausomai, nes tikrai būna atveju, kad važinėdamas rinkoje pamatai, kad čia ir dabar reikia kažką keisti, na ir tada, jau tada sąžiningumas, atvirumas, bet jeigu nesusitari, nu, naudoji ir tą pačią jėgą.
O Mindaugai, kaip tau atrodo, kiek čia svarbus kultūriniai skirtumai, nes paminėjai, kad pačiam yra lengviausia Lietuvoje, kur, na, turbūt, nu, normalu, tai yra daugiausiai matai, daugiausiai laiko būni, žmonės yra lietuviai, juos pažįsti, o kaip tu manai, tas kultūriniai dalykai, Latvijos, Estijos, kiek čia įtakoja darybose, galbūt čia yra, žinai, kaip būna, kad sako, lietuvi su Latviju, tai jau ne visada gali susitarti, o lietuvi su Estu, tai dar sudėtingiau susitarti, nes kultūriniai dalykai atsiranda. Kaip tau pačiam, vat, savo patirtį?
Tikrai sutinku, kad labiausiai, turbūt, iš mano praktikos, labiausiai skiriasi nuo mūsų, turbūt, Estai, nes tikrai yra situacijų, kur sutinki tokios, sakyčiau, vienodų minčių žmonės ir tu liktai lengviau susikalbi, bet tikrai, jeigu paimti iš 10, turbūt 7 yra jie kitokie. Kitaip informaciją priimantys arba kitas vertybės turbūt matantys ir tikrai reiktų turbūt gal ten pagyventi, kad suprasti, kad, kur ten ta paslaptis. Latvijai su lietuviais jau artimesni, bet Latvijai šiaip visa koncentracija yra Rygoje ir tas visas tempas, tas visas, sakysime, gyvenimo būdas vėl kitoks, todėl ten vėl kiti dalykai, negu mes Lietuvoje turim daug miestų didelių ir tu netgi skirtingai vienam mieste susikalbi su žmonėm negu kitam mieste. Mhm. O ten šiaip visi suvažiavę į Rygą ir, sakysim, jau vyksta toks kažkoks politinis, kažkoks toksai žmonių, nežinau, kartais ir nesusikalbėjimas ir toks, nu, chaoso daugiau, sakyčiau. Tai va, tikrai esam labai skirtingi, atrodo, nors čia panašios šalys, kaimynai, bet labai skirtingi žmonės.
O gal turėtum kažkokių, na, patarimų žmonėm, kurie ruošiasi pradėti prekybą Latvijoje, Estijoje ir galvoja, važiuosiu derėtis. Ką galėtum patarti tiek Latvijoje, tiek Estijoje, tiem žmonėm, kurie nori pradėti derybas?
patarimas būtų toksai, kad kiek įmanoma daugiau susirinkti informacijos, na, nekalbu apie tai, kad tu turi žinot savo produkto jau visą informaciją, savo galimybės tiekime ir visoj grandy, bet vienas iš svarbių dalykų susirinkti informaciją apie tą partnerį, pas kurį važiuoji, ir tikrai jie skirtingi. Na, yra tikrai daug Latvijoje, Estijoje įmonių, kur, sakysim, susiduri su kalbos barjeru, nes tarsi jie nori kalbėti vieną kalbą, tu kalbi su jais angliškai, jie tada kaip ir stringa, na, tai vėlgi ruošimasis, analizavimas net tokio, o kaip darysim, pavyzdžiui, tą patį elementarų, jeigu susitikimas ir kažkas dar bus prezentuojama, tai kokia kalba, nes teko man kartą versti iš paruoštos angliškos prezentacijos į kitą kalbą, na, ir tada gavas toksai jau kažkuria prasme nelabai sėkmė, sakysim. Tai patarimas būtų tikrai išanalizuoti kiekvienas detales, kiek įmanoma smulkiau, nesakau, gal net toks kalbos barjeras, galvodamas, kad galėsi angliškai kalbėti, tu pasirodo ne, nes komandoje yra kitų žmonių. Tai va, tai tas labiausiai, bet tokios vienos aiškios kiekvienai rinkai kažkokios ar strategijos ar kažko nėra. Labiausiai tai informacijos surinkimas, pasiruošimas. Na, idealiausia būtų, jeigu galėtum toj rinkoje kurį laiką praleisti, savaitę pabūti gal, kad pamatyti, kuo tie žmonės gyvena, kaip jie, na, galų gale produktą tavo, ar renkasi, nesirinka, arba kokius konkurentų produktus renkasi, kad galbūt, na, ot viena iš istorijų man teko su tokiu nemažu gamintoju Salvest Estijoje bendrauti ir, na, buvo situacijų, kaip pats nuvažiavęs rinkausi produktus lentynose, po to ruošiau juos degustacijai, nuiminėjau etiketes, rašiau, kad tai yra A, B, C, D ir panašiai, kad, aiškiai, nebūtų aišku kas ir visam procese atrodo lyg tai visur pasiruošęs kaip komerciniai daliai, o jie pakviečia į tą susitikimą iš gamybos žmonės, technologus ir klausimai tokie, kur tikrai dar aš tik buvau pradėjęs dirbti, ten 3 metai nedaugiau dirbo ir tų technologinių dalykų neišmaniau. Nu, teko suktis iš situacijos, bet buvo tokia istorija, kad, na, reikėjo paaiškinti, tai, okei, mes išsirinkom tą produktą, o kuo iš čia skiriasi. Nu, ir tai vėl grįžtant prie to, tikrai reikia būti pasiruošus, na, sakysim, ir tokiom situacijom, kad tikrai gali būti, kad tu ne vien susitiksi su sprendimų priėmėjais, komersantais ar nežinau, marketingo žmonėmis, bet gali susitikti ir vat, kaip gamybininkų technologų.
Mindaugai, aš klausau ir pats ne vieną kartą paminėjai pasiruošimo svarbą. Kiek laiko tu skiri pasiruošimui prieš derybas?
Na, įvairiai. Iš esmės, vat, pavyzdys dabar procesas prasidėjo deryboms, tai praktiškai aš ruošiuosi nuo spalio mėnesio, jau pradėjau ruoštis, dėl to, kad jau spalio mėnesį žinojom, kad gali būti pokyčių, sakysime, rinkoje su ūkininkais.
Nuo spalio. Pusę metų.
Taip, nes jau renkėsi informaciją, kaip iš tiesų, kas įvyks, ar kontraktuosim su tiek, kiek planam ūkininkų, kaip pavyzdys, plotų, kuriuose auks mūsų daržovės. Tada tu tą informaciją surinkęs, iš esmės patikslinęs pavasarį, kada įvyks jau sėja, gali vėl visus savo planus pakeisti dėl to, kad tau reikės visai kitą informaciją pateikti ir žinosi, kad prašiausiai stygius produkcijos bus. Tai iš esmės skirtingai, bet šiaip metai iš metų visas tas procesas yra 3-4 mėnesiai iki derybų ruošimasis. Nes daug grandžių ir iš visų turi iš esmės na, surinkti tą informaciją, kuri na, vertės ir duos galutiniam tam, sakysim, komersantui, prekybininkui, su kuriuo kalbėsiesi, nes tavo žinios iš esmės jiem padeda kurti kategoriją, jiem iš esmės padeda kurti tos, sakysim, prekių grupės sprendimus, vystymus, gal jisai keis iš jūs, nežinau, plotus, dar kažką tokio, ir visą tą informaciją jau gavęs, kad okei, jisai sutinka, tu turi vėl grįžti pas visus ir perderėti su distributorium, su logistika, kas įvyks, kokie bus pokyčiai ir panašiai. Nu, tikrai, yra labai daug kompleksiškumo, dėl to tikrai ne diena, ne dvi, vykstant, aišku, į pačias derybas, tai jau ten koncentruojasi vieną, dvi dienas jau galutiniam etapė, tikrai viskas surezimuoji, susidėlioji ant lapo, kad žinotum, kas ir kaip, bet pats pasiruošimas mūsų versle yra tikrai, nu, 4-5 mėnesiai, nes daug dalykų.
No, tai labai ilgas laiko tarpas. Laida eina link pabaigos. Aš dar vieną labai įdomų klausimą sugalvojau. Ne, tenka girdėti, kad pasaulis susiduria su maisto trūkumu. Ir ypatingai šiuolaikiniai perspektyvoje, ne, kad kai žiūrima į dabar yra pavasaris, liktai sėja, klausimas ar užsėjęs, ar spės ir kas bus su tuo maistu. Kaip tu manai, ar tai gali pakeisti pozicijas darybose maisto gamintojų su mažmeniniais tinklais? Ta jėgos verta.
Iš tiesų, taip. Taip, tai kardinaliai pakeis, nes aš iš savo, sakysim, pozicijos galiu pasakyti, kad, sakysime, iš esmės lieku dirbti ir dirbame tik tais ilgalaikiais partneriais, nes iš esmės paklausa yra daug didesnė negu pasiūla šiai dienai ir dėl to partneriams ilgalaikiams galiu pasakyti čia ir dabar tiesiai šviesiai. Na, mes turime jums dar kažkiek tai produkcijos, bet mes turim susitarti čia ir dabar, nes alternatyvų nu nėra. Ir jie jau mato tą, kokius 2-3 metus iš eilės, tikrai vis laik trūko ir trūko to produkcijos, nes keitėsi ir vartojimų įpročiai keitėsi dėl gamtos, sakysim, pokyčių, dėl klimato kaitos, prasikeitė derliai, mažiau užauginama, trumpesnį laiką gamybai turime. Ir tas tiesiogiai atsiliepia į rezultatą, ką turėsi galutinės produkcijos ir čia yra tavo jau šitoje vietoje tikrai persvara gale, nes tu ateini ir sakai, kad nu, dėja yra taip, kaip yra, mes jo daugiau nepagaminsime, nes prašiausiai nėra iš ko pagaminti arba nepavyko pagaminti per tą trumpesnį laikotarpį. Tai tikrai mūsų gale šį dieną į gamintojų yra didesnė nei prekybos stovų.
Na ką, tai šita gaida, tada ir norėčiau baigti laidą. Išsinešu iš laidos tokį pastebėjimą, kad vis tik tai geros žinios maisto gamintojams, ne? Nes jie turės daugiau galios darybose dėl vien paprasto dalyko, kad maisto reikės.
Taip.
Ir maisto vertė jinai didės, tai reiškia, kad tų alternatyvų, žiūrint iš prekybos tinklų pusės, jų bus mažiau. Tačiau yra gera žinia, plus atvirumas dėrybose, vėlgi, tai yra atvirumas ir pasiruošimas, tai yra du dalykai, apie kuriuos kalbėjom, kad tai yra svarbus dalykai ir jie padės. Dėkuoju Mindaugai už apsilankymą laidoj, šiandien kalbėjom su konservuotų daržovių gamintojo Globus atstovu Baltijos šalyse Mindaugų Kuncaičių, o laidą vedžiau aš, Gražvydas Jukna, linkiu klausytojams sėkmingų susitarimų, o šios ir kitų laidų įrašus galite rasti žinių radio interneto.